Campus FM presenta Musica Classica Maltia. Lasla Talepies Bank. Kidba Produzioni Presentazioni Joyce Gulaimi. Insel mil komunisti din koma raba program din asensira ta programmi li fija edin isimaw. Il-muzika li ħarġet fuq CDs mill-APS Bank. Ija muzika klassika Maltija wasanna fis-seklu 19 u dawk li kienu miegħi il-ġimgħa l-oħra jafu li kelli bħala mistieder lill-Monsinjur Juan Galia li huwa s-Sur Master Direttur li tar recordings li saru fuq is-CD. Ħafna minnhom huwa Monsinjur Juan Galia. Illum għandi intervist oħra likom, għandi intervista li kienet preparata biex tkun fl-ewwel program, però minħabba ċirkostanzi li ma kellix kontroll fuqhom, kelli nagħmilha iktar tartu. Fil-fatt għandi miegħi issa lil Patrick Aquilina li huwa l-marketing manager tal-bank APS li se jitkellem dwar l-interess li għandu l-bank li iħalli ħajja il-mużika Maltija. Ħa nisimgħu l-intervista flimkien. Miħaj għandi l-Sur Patrick Aquilina, li huwa l-marketing manager, li se jgħidilna xinu lan tal-APS. L-APS naf jiena, Sur Aquilina, li ħaġa grazzi tal-li ġejt. Naf li l-APS itella kunċerti, mbagħad il-kunċerti jiġu rekordjati fuq CD. Uxek, uxbera.
Nixtieq ringrazzja lilek tal-istudentuna u l-issemmija li qed jisimgħuna l-lejla. Iva, l-APS Bank, appart li huwa bank kummerċali u li offru kull servizz finanzjarju li hemm bżonn bankarju. Ukoll għandu aspett soċjali, speċjalment għax il-bank huwa community bank huwa wieħed mill-eqdem bankijiet li għandna li huwa purament huwa Malti, bank Malti.
M'għandux jaqsam ma' barra.
M'għandux jaqsam ma' barra. Fil-fatt, issa nispjegaw daqsxejn ukoll semmija din it-si tal-APS Bank kif kienu il-bidu tiegħu u ovvjament meta nispjegaw din it-si ukoll dak li jkun jifhem għalfejn il-bank għandu daqshekk rabta mal-rabta kulturali. Rabta li għandu.
Fil-fatt hija kbira rabta, tant hija kbira li għandu numru ta' CDs li qiegħda nuża nutilizza f'kull programm li dawn huma CDs li ħarġet. Li ħareċ il-bank APS, uġ vera.
Ekku, flat tal-mużika, u hija mużika speċifika, xija mużika sakra, inna dal-aħħar 10 snin li nagħmlu CDs, però kif issa daqsxejn ngħidilkom fil-passat.
L-istorja bdiet qabel.
Bdiet qabel. Fil-fatt fil-passat kien hemm ġa nies marbutin bħal Paulino Vassallo li kienu ġa marbutin mal ħanajtek il-forrunner tal-APS.
L-APS Bank huwa bank li ħareġ minn Malta. U li skoprejt li lan tiegħu partikolari kien li jgħin li joffri anki għajnuna soċjali, għajnuna finanzjarja, mhux biss għajnuna kulturali, imma jagħti daqqa tit fejn hemm bżonn.
Ekku.
Mhux veru.
Nispjegaw daqsxejn, aħna bħala bank dana.
Meta beda?
Beda fin-1910. Sentejn ilu fit-2010 ten għal il-mit sena. U beda bħala assoċjazzjoni fil-fatt kien jisima l-Unjoni Kattolika di San Giuseppe. Fejn dawn kienu grupp ta' nies li kienu immexxin minn spiritual director li kien Ġiżwita, Father Michael Vella.
Lajċi u reliġjużi?
Kienu iktar lajċi, kienu iktar lajċi. Fil-fatt kienu bowt, ma kienu immexxin minn dal-Father. U lan kien, ovvjament, l-ideja kienet imwaffqa fuq l-enċiklika Rerum Novarum li tagħti d-dinjità tal-bniedem.
Kienet l-ewwel enċiklika li ħarġet minn idej Papa li titfa' l-enfasi u żvera
fuq
id-dinjità tal-bniedem, l-għajnuna li tkollu.
U dal-Fader dejjem kien jgħidilhom ejja ħanfadlu xi ħaġa. fil-fatt minn hemmhekk twaqqat savings bank. Ħalli ovvjament dal-flus nistgħu tgħinu lilhom lilkom innifiskom u ovvjament ukoll lil-ħadd ieħor. U għal dak iż-żmien fin-1910-1900s tikkonsidra li ma kien hemmx social services.
Kienu għadhom ma bdewx.
Kienu għadhom ma bdewx fl-inizji ħafna. L-Unjoni kienet taħdem ħafna fil-fatt għal-membri tagħha ġa kellha sistema ta' mutwa kienet tisa healthcare fejn dawna meta kien hemm xi ħadd ma jiflaħx, kienu letterament jibatulhom bħalma jagħmlu llum, jibatulhom it-tobba d-dar, jieħdu ħsiebhom, ovvjament biex jara li huwa.
Mela dan ifisser li l-APS Bank li llum il-ġurnata għandu koll il-fera bankarja, ma tistax tneħħi l-lat ekonomiku minnu. Twaqqaf mhux bħala bank as such.
Kienet bħala għajnuna. U fosthom daw l-għajnuniet kien hemm ukoll il-bank. Kien hemm l-fera.
Fera ekonomika.
Ekonomika. Fil-fatt dak iż-żmien kellhom anke kooperattiva li jixtru l-ikel biex imbagħad iqasmu
good
price, kellhom ukoll il-kuċina del povero li kienu jagħmlu hampers u jagħtuhom il-nies li forsi ma setgħux. U kellhom ukoll aspett ukoll daqsxejn iktar ta' entertainment, anke rikreazzjonijiet għall-membri tagħhom. Ukoll kellhom l-edukazzjoni, għax kellhom ukoll evening classes. Kemm għal-lingwa u koll għal-mużika. Allura ġajem dik l-aspett li jisma qed ngħidu n-nies biex jifmu iktar affarijiet kemm mhux ġast li għandhom x'jaqsmu għam ekonomija imma wkoll soċjali.
Jiġifieri l-bniedem qed ikun komplett.
Exactly, eżattament.
Titaħseb fih bil-lati kollha li joltuh.
Eżatt, li kien hemm ukoll interessanti li wkoll l-Unjoni kellha printing press li kien toħroġ ġurnal darba fil-ġimgħa kien jismu l-Ħabib. Fejn Don Karm kiteb l-ewwel poeżija tiegħu bil-Malti hemmhekk. Għax qabel kien iktar
bit-Taljan.
Biex nagħtu daqsxejn dak iż-żmien kellek nies li kienu involuti fl-Unjoni bħal Giuseppe Muscata Zuppardi, Paulino Vassallo li kien jgħallem il-mużika, u wkoll kif għandna Don Karm li għal fimni huma nies ta' ċertu statura, fis-sens li dawna kienu kol nies li kienu kolti għal-dak iż-żmien, you know?
Allura, meta sar jissejjaħ APS Bank? Jiġifieri l-isem partikolari sar APS Bank. U mistoqsija oħra li nista' nagħmilek huwa meta beda jintefa spotlight partikolari fuq mużika.
Mela, aħna ġast tajna daqsxej il-
Fil-qosor, ġvera, dajem ħafna iktar
xejn. Daqsxej il-history biex ninkonnotaw daqsxej. L-ambito soċjali tal-bank ma nkellhom kif qed inħadnu ċertu prinċipi. Però dan li ġara mbagħad biex paspeċi ma ntawlux ħafna fin-1940s meta kien hawn il-gwerra. Ovvjament ħafna mill-membri mitu kienu, reġgħu pruvaw joħorġu memberships ġodda biex jerġgħu jaqdu l-assoċjazzjoni imma daqsxejn kienet impossibbli. Fin-1948 mbagħad kien hemm transfer tal-assi tal-assoċjazzjoni lill-Knisja. M'hemmhekk allura l-Knisja daħlet bħala the main shareholder tal-
U għada jek sal-lum?
U għek għada sal-lum. Fil-1970s fej daħal il-propja l-isem tal-APS Bank ġi reġistrat bħala kumpanija, u mbagħad fil-90s il-bank ġi natat il-licenzja kummerċali. Fej hemmhekk qed nofru fully fledged retail banking.
Li wieħed jassoċja ma' bank.
Eżattament kif qegħdin.
Però inti qiegħed hawnhekk biex tkellimna iktar dwar l-interess li l-bank għandu fil-kultura.
Ekku. Issa, mela, biex nitlu daqsxejn fuq is-suġġett tal-lum. Kif qed ngħidu, il-bank dejjem ħaddan prinċipji li rid naraw mhux ġast l-aspetti finanzjari ma' wkoll soċjali. Allura qed nitkellmu fim id-dejjem għaddejjin f'xi attività li hemm hawnlaw, però mod konsistenti in terms of music bdejna l-proġett in 2001. Li dan aqbadna kellna viżjoni twila, però ovvjament iġi support jata bi proġetti żgħar, għax dan inutli tajt isma' nagħmel 10 snin ta' mużika, imma inti li tittajt ħanibda proġett ta' sentejn tliet snin. U mbagħad ovvjament inkomplu kompli nibnu fuq.
Kienet mal-ewwel imma l-idea li l-kunċerti jibdew jiġu rekordjati u maħruġa fuq CD u ġiet biżvilu.
Kważi mill-ewwel, każi mill-ewwel għax dan il-verità huwa inti l-importanti huwa li tħalli xi ħaġa l ħadd ieħor warajk. Ġifieri tajjeb li inti tiskopri l-mużika għax dawn il-verità u titmur tfittxhom fl-arkivi biċċiet minnhom ikunu tittedithom għax ikollok il-mużika mhux kompleta, hemm proċess twil. U ħasra li inti ġast tagħmel kunċert U mbagħad ovvjament teġiet intesa. Dabbiċċi tal-mużika u hekk inna pereżempju dal-aħħar ta' Italja minn l-aħħar ta' Nicolas Zwar, il-mużika kienet ilha ma tindaq 200 sena. You know, u kieku ma rrekordjajnihomx, kieku biex taġġa tismagħha din qed ikun hemm xi kunċert ieħor. Imma llum ovvjament permezz tat-teknoloġija nitfgħu kollox fuq CD, allura dak li jkun jista' jgawdi hija mhux aħna biss imma anke n-nies futuri. Li ovvjament huwa dak wara għandna d-dien l-din.
Issa inti diġà semmejt ix-xogħol li wieħed irid jgħaddi minnu biex jiġbor il-mużika, biex jiddeċiedi. Li ma mużika se tindaq oħra li se titħalla għall-okkażjoni oħra, bniedem li jrid jeditja, bniedem li jrid jidderieġi, bniedem li jrid ikanta, bniedem li jrid idoq, fejn se jsiru daw l-affarijiet. Tifri hemm ħafna xogħol wieħed hemm warahom, wara l-kunċerti u mbagħad l-addenda tagħhom is-CDs biex ngħidu hekk li huwa l-iskop tal-programm li qiegħda nippreżenta jiena l-għażla tal-APS Bank sewwa. Aħna qegħdin fil-programm tagħna qegħdin jiena qiegħda nwassal mużika li ġiet irrekordjata mill-APS jew ikella li l-APS għenet biex dawn ix-xogħlijiet ikunu kif attinti miżmuma fuq CDs u bekk ma jintilfux. Kif bdejtu mod iktar professjonali biex taslu għall-għanijiet tagħkom, jiġifieri dina ma naħsibx li qomtu fil-għodu darba 10 snin ilu tgħidu ħan irrekordjaw daw, diġà semmejna n-numru kbir ta' nies li jeħtieġ ikollok biex isibu l-mużika, biex ifittxu dwarha, biex jirrekordjawha, biex jieħdu semm fiha fejn se jsir. Diġà semmejna jiġifieri proċess twil li naħseb imur lura iktar minn 10 snin.
Il-verità huwa li jmur ħafna l-bogħod għax inti tinsiex li ċerta mużika sagra kienet tiġi fil-passat, kienet tiġi l-instigator tagħha kienet il-Knisja.
Ekku.
Fej anka per eżempju kellek il-Grammastri. You know, allura dejjem il-Knisja kellha
mill-kappella tagħhom.
Kellha impatt fuq dit tip ta' mużika, jew hekk qed nitkellmu fuq mużika sagra.
Il-Maltin l-iktar li sabu appoġġ kien mill-Knisja għaliex anki l-impreżarji li kien imexxu t-teatri kienu jibżgħu jdaħlu xogħlijiet tal-Maltin għax kienu jibżgħu li l-Maltin stess ma jmorux bħala udjenza, allura dawn għalihom il-ħsieb li qelgħu il-flus. U allura imma mill-Knisja differenti, Knisja kienet tagħmel liturġija regolarment, allura kien ikun hemm dejjem bżonn ta' mużika ġdida.
Eżattament, eżattament. Allura l-Knisja stess kienet magna biex ovvjament tipproduċi din tip ta' mużika. Ovvjament matul is-snin ħarġu ċerta enċikliki oħrajn u regolamenti fejn ovvjament dawn ma baqgħux ovvjament joħorġu dit tip ta' mużika ad hoc biex ngħidlek.
Issa x'inhu l-proċess li jrid jgħaddi minnu trid tgħaddi minnu l-mużika biex minn manuskritt tasal fuq CD.
Tajjeb, qabel mmorru ġast hemmhekk biex nagħtu daqsxejn ukoll is-semmija tagħna. Fejn wasalna aħna bħala kemm kunċerti u kemm CDs, dana qed nitkellmu l-proġett beda jisu 2001 u llum qegħdin fil-ħames proġett li tagħna fis-sens fit 2001 ħriġna l-ewwel serje li kien jisimha 18th Century Music
by Maltese Composers.
By Maltese Composers li kien hemm xi bej 4 to 5 CDs. Mbagħad komplejna bil-Grande Messe u koll hemmhekk hemm xi 4 CDs ta' ċertu kompożituri bħal Paolino Vassallo, hemm Nani, Spiteri Frimon, Francesco Zoppardi, hemm selection interessanti. Mbagħad ħarġet CD ma' minna kunċert uniko fuq il-Messa dei Morti ta' Francesco Zoppardi.
Ma Dion Buħaġar?
Exactly.
Dak kien is-suġġett tal-programm li ħareġ il-ġimgħa li għaddiet. Mhux il-ġimgħa li għaddiet għax meta qegħdin nirrekordjaw il-ġimgħa li għaddiet imma meta jinsaħ il-programm żewġ ġimgħatejn ilu.
Ġimgħatejn ilu. Mbagħad li hemm għax importanti din nixtiequ ngħiduha. L-bank mhux qiegħed hemmhekk biex qajjem mużika antika, ma kemm jista' jkun ukoll ħeġġeġ kompożituri ġodda. Biex jikbu oġġa affarijiet ġodda.
U fil-fatt diġà kellkom żewġ rebbieħa?
Fit 2007 ħriġna l-ewwel kompetizzjoni tal-mużika. U kellna żewġ kifet tajt inti sewwa żewġ rebbieħa li huma Maestro Sammut u
Maestro Sammut
u Maestro Faċ li wkoll dawn għamennilhom kunċert u għamennilhom is-CDs tal-kunċert magħhom. Dis-sena ħriġna last year, skużawni, ħriġna
regolamenti. għal-kompetizjoni ġdida. Għal-kompetizjoni ġdida. Għal-kompetizjoni
ġdida. Għal-kompetizjoni ġdida. Għal-kompetizjoni ġdida. Kompetizjoni ġdida.
Ekku.
Ġifiri dina tkun il-second competition mal-APS tal-mużika. Li għal-ħabta ta' Mejju ħajkonna riżultati. Il-kompetizjoni għal-qed f'Jannar. U għanna kif tajt, dak kienet inkoraġġanti ħafna.
Tweġiba tal-kompożituri Maltin.
Kenna number of entries interessanti. Dis-sena kienet daqsxejn differenti, l-istjer kienet daqsxejn differenti l-kompetizzjoni, għalfej qiegħda maqsuma fi tnejn. Parti hija mużika sagra, Stabat Mater, u mbagħad hija parti għandna sweets li huma relatati ma' jew poeżiji Maltin jew kellha ma' mitoloġija Maltin.
Kelli l-ġew Vella Bondin li kien ġie jitkellem dwar dawn ir-regolamenti wkoll minn mill-programm Prisma li jiena programm differenti li nagħmel ukoll fuq Campus FM.
Nixtieq insemmu l-ġew fil-fatt nixtieq insemmuk fis-sana dalwaqt insemmuh naqra oħra ġew huwa l-konsulent tagħna tal-bank li jgħinna fil-fatt insibu l-biċċiet tal-mużika u nieħdu wkoll biex nagħmlu ċerti deċiżjonijiet kif ħanittakiljaw kull proġett.
Għalhekk ma tlix il-proġett miex ix jgħaddi.
Mela ħanaddu daqsxejn. Kif il-fazi.
Ekku, hemm numru ta' fażi żgur ovvjament.
Ġas tista' ngħidu, isu kważi aħna min-naħa tagħna ndumu sena fuq fil-fatt kif semmejn nixtieq insellem il-ġew, għax huwa parti integrali ta' dan il-proċess. U dan normalment jinqasam bej il-rizorsi tal-bank biex niftehmu jidħol ħafna l-marketing unit tal-bank fih.
Tidħol ħafna fih inti ġifieri?
Jiena u t-tim tiegħi mhux jiena.
Ovvjament.
U ovvjament ġew Vella Bondi minn lat-tekniku. U jidħol ovvjament il-chairman tal-bank.
Li huwa?
Prof. Delija, Manuel Delija, li ovvjament għandu kif tajt. Huwa proġett vera l-qalbu dan, jifieri huwa bniedem li ilu jippajli tijaħ me 2010-1 u hija xi ħaġa li vera jgħożha għax jemmen li qed nagħtu lura xi ħaġa lis-soċjetà. U l-pjanijiet huwa li nkomplu għaddejjin ovvjament issanna l-kompetizzjoni, allura issa ovvjament inġibru international jury, jassessjaw x'hemm, imma ovvjament nisperaw li joħorġu xi ħaġa interessanti. U bekk it-tatina number of years ta' kunċerti ġodda ovvjament ta' CDs. U jkunu kon la kompożizzjonijiet ġodda. Però biex niġu għad-domanda tiegħek, il-proċess tal-kunċert u tas-CD mhuwiex wieħed sempliċi, fil-fatt hemm ħafna koordinazzjoni. U jiddependi wkoll mill-mużika li nsibu. Għalfatt kif taf inti hemm ċerta mużika t-requires ċertu instrumentation u ċertu choir. U għandek mużika oħrajn forsi kwajer ikun inqas iktar instrumental, però bżonn ikollok forsi kwajer speċifiku ta' tenuri biss.
Per eżempju, il-mużika ta' seklu 19, il-Knisja ma kienx taċċetta nisa jkantaw, allura mill-male choirs.
Fil-fatt, dik hija waħda mill-affarijiet li naraw. Per eżempju, dal-aħħar qawt li għamilna tas-sena di ta' iżwar, kellu bżonn kwajer kbir. Fil-fatt, kellna xi 43 members fil-kwajer, plus is-solisti tenuri u baxxi. Kenna fully fledged choir. Apparti minn hekk anka l-instrumentation. Meta iżwar kenna bżonn ta' ċerta instrumenti partikolari. Per eżempju bħal organi li kienet jintuża x'dak iż-żmien ovvjament kien jintuża ħafna l-organi. Il-proċess kif qed ngħidu it will joħdinna sena għalfatt li l-ewwel ma jsir huwa diskors sew
fil-lażla
tal-mużika. U ovvjament wara jsir lażla. Tit-tissorsja, allura tit-tamel riċerka kemm f'xi arkivi, ġieli kun hemm riċerki mhux arkivi hawn Malta, ġieli anka barra minn Malta. Ġie mużika ta' żwar fatt sabuha
Franza.
U mbagħad ovvjament hemm il-parti l-oħra fejn inti jekk il-mużika tkun kif tajt miżmuma tajjeb. Allura l-editing ikun ma tantx ikun hemm bżonn. Però jekk ikun hemm hija pereżempju ġieli jkollok
pages naqsin
jew kellha ftit noti naqsin. Ikollok bżonn xi ħadd li jkoll jagħmellek l-editing tiegħu. Issa dak ġieli ssib bniedem partikolari, però jista' jkun li inti tqabbad il-conductor li jkun ħajr diriġi l-orkestra, l-editing ikun jista' jagħmelulek hu. Allura hemmhekk isir l-ewwel fażi li għandek about 2-3 months biex tażel il-mużika, tara minn ħajja ditja, minn ħajja d-deriġi, għax jista' jkunu żewġ persuni differenti. U ovvjament kif ħanimxu rigward choirs, Umbaħt min ħajdoqqa bħala instrumentation, dal-axħar, about dal-axħar 2 years, 3 years, qed nużaw il-Malta Philharmonic Orchestra, naħdmu tajjeb ħafna magħhom, u anka dis-sena ma jieħdu ħsieb.
Bħala recording isir Malta?
Issa recording dak huwa proċess differenti, isir Malta, però għandna an international label. Aħna n-nies li rrekordjaw hija kumpanija.
Imma jsir recording apposta f'xi post ieħor wara l-kunċert jew ikella live recording.
Jsir huwa. Normalment nipprovaw niffittjaw. Kollox in a week, mhux ir-rehearsal. Ir-rehearsal jkunu bdew pereżempju għal kunċert ta' żwar, ir-rehearsal bdew f'Settembru. U l-kunċert kien f'Diċembru biex nagħtu idea ta' timeline. Però mbagħad ikolna ġimgħa partikolari, normalment din ġimgħa qabel kunċert. Dis-sena l-kunċert kien fis-second December. Mit 28 November aħna bdejna l-proċess li nġibu nies minn barra. Mbagħad ovvjament f'dik il-ġimgħa nirrekordjaw is-CD. Filaxijiet normalment isir. Mbagħad the Friday, għax il-kunċerti tagħna dejjem isiru on a Friday, issir il-live performance. Il-ħamis ikollok id-dress rehearsal, ovvjament ikollok 3 to 4 days to record is-CD. Sa s-CD steps kif tirrekordja, għax ovvjament dawn l-ewwel pereżempju jirrekordjaw.
Biċċa-biċċa sħiħa.
Biċċa-biċċa jirrekordjaw. Ġieli l-ewwel jirrekordjaw il-mużika, mbagħad jirrekordjaw il-vuċijiet, ġieli jkun hemm bżonn ta' tnejn. U ovvjament dejjem li jippermetti lek ukoll anka.
Ġifieri l-iskop huwa anki li semmejtu inti sound il-ħoss jippruvja jkun aħjar minn ta' qabel, kwalità ta' CD dejjem tkun recording aħjar mill-li sar u mhux għax qabel ma kienx isir xogħol, imma x'affarijiet jinbidlux vera.
Ġara huwa fil-kunċerti tal-inizzi biex niftehmu 2001. Il-recording ġieli kien isir live dakinhar.
Ekku, fil-fatt l-ewwel waħda ma kien sar live dakinhar, imma kien sar fis-seminarju tal-Rabat.
Sar fil-fatt biċċinnu sar wara. Imma llum qed naħdu bil-kontra, l-ewwel nirrekordjaw is-CD. Mbagħad nagħmlu l-kunċert.
Alright.
Allura x-xogħol joħroġ ħafna iktar aħjar. Hemm iktar koordinazzjoni għax ovvjament inti tiġi bin-nies minn barra tikkoordina l-kwajr, tikkoordina l-xejdu l-orkestra, ovvjament tikkoordina wkoll mal-kondakter li ħajkun. U kollox jgħidu jiġu kollox dik il-dak it-tliet tiegħek erba' titgħamel minn kollox li kollox jgħidu.
Ir-rispons tal-pubbliku sodisfatti bih?
Aħna s'issa dejjem ħajmin normalment aħna l-kunċert isir San Ġwan. U dejjem ikonna udjenza qawwija, meta ngħidu udjenza qawwija dejjem nitkellmu bej 900 ruħ il fuq. Plus li wara ovvjament ikonna wkoll request biex jinxtraw ukoll is-CDs.
U minn barra?
Minn barra ukoll. Dal-aħħar u.
Inti semmejt international label, ġifieri qed ikun.
Eżattament, aħna il-label nużaw isimha New Gega li din tispeċjalizza f'mużika sakra. U dawn għandhom portal fejn huma wkoll jgħinuna tu promote is-CDs wara Malta.
Kelkom kummenti dwar il-livell ta' mużika Maltija kif ta' żminijiet oħra?
Aħna ovvjament, pereżemp biex nagħtu daqsxejn idea. Dal-aħħar maestro li id-derieġa l-kunċert kien Awstraljan fra Richard Deval. Nixtieq nsellimlu minn hawnhekk jismana, però u dana fil-fatt.
Jagħmel anke xi editing huwa stess.
Fil-fatt ix-xogħol ta' żwar u editja. U dana huwa Awstraljan mhuwiex Malti. U kien ħafna interessat għax intaqa' kombinazzjoni intaqa' ma' mużika Maltija. Però meta beda jidħol fiha, beda jara ċertu valur u fil-fatt u baqa jaħdem fuqha u iktar qed jaħdem għax dal-aħħar għandu apparti li hemm ħafna xogħol fuq iż-żwar, però naf ukoll li qed jidħol ukoll f'xi kompożituri oħrajn.
L-aħħar mistoqsija x'il-ħin verament ħarab. Forsi ma tistax tweġibni, imma forsi tista' tweġibni. X'inhu l-pjanijiet li għandkom għall-futur immedjat? Biex tkompli s-saħħu dejjem il-mużika Maltija f'pajjiżna.
Mela, għal dis-sena ġagħet isir, ovvjament huwa daqsxejn kmieni biex
tis-sena,
però dis-sena ovvjament ħajsir kunċert fuq mużika li ġan kitbet biex niftehmu. Jista' jkun li jkun hemm selezzjoni mhux ta' kompożitur wieħed, ġieri jkun hemm ġabra ta' selezzjoni ta' mużika partikolari. Però ovvjament mid-2013 nixtiequ nippuxjaw il-mużika tal-competition.
Il-mużika tal-competition, li waslet biex tagħlaq.
Li għalqet, għalqet il-kompetizzjoni għalqet in January.
U issa
li ħajsir il-proċess li ħajsir. Ovvjament aħna għażilna ġurija internazzjonali. U dawn ħajġġaġġjaw il-mużika. Fl-aħħar ta' Mejju ħajkonna preskola aħna fejkonna nniżlu daw il-ġurija u jannunzjaw
min huma rebbieħa.
Allura minn hemmhekk imbagħad ħajtuna number of years li aħna nkun nistgħu noħorġu mużika ġdida f'dak il-każ Maltija.
Jiena naf li għandkom ħafna xogħol li qegħdin tagħmlu xogħol importanti biex il-mużika Maltija ma tintilifx. Li rridu naċċettaw il-mużika kif kitbuha taħat biex nagħmluha ġifri neditjawha nagħmluha tiġbaħ dak li naħseb li rrid jiena, ma li rrid jiena naraf xi skop kellu l-kompożitur u noħroġha b'mod li nħallih jingħaraf li huwa ta' ċertu kompożitur ma nagħmilix tiegħi jiġifieri jiena naf li intom daw toqgħdu attenti biex ma tagħmluhomx b'daw l-affarijiet li l-mużika Maltija hija l-mużika awtentika barra fejsar l-editing li kien hemm bżonn għax dak hija dejjem bżonn iġvera. U li għandkom xogħol kbir li tħaltu għalih u inti bħala marketing manager.
Aħna ovvjament apparti xogħol normali tagħna fis-sens.
Tidħol fix-xogħol tal-bank?
Nipprovaw
biss fuq kultura.
Le le jiena qiegħed l-iktar fuq ix-xogħol tal-bank, ġifieri fuq prodotti kummerċjali 100% finanzjari. Però ovvjament imbagħad ikun hemm ftit ħin allokat biex ikun nistgħu nippromotjaw dat-tip ta' CDs u dat-tip ta'.
Idea tajba ħafna li waslet propju għal din is-sensiela ta' programm li qiegħda nippreżenta.
Dis-sena wkoll għandna l-idea li ovvjament nitlu iktar fl-ambjent ta' internet u social media wkoll to promote ukoll dat-tip ta' CDs u l-affarijiet li nagħmlu fil-qasam oħjar kulturali.
Jiena din l-intervista se tixxandar fir-raba' programm. Kontattilkom biex nagħmluha fl-ewwel wieħed. Fl-ewwel wieħed tinqalgħu ċertu affarijiet li ma sajniex nagħmluha, però xorta naf li minn segwija din l-intervista tgħallem ħafna dwar il-Bank APS, dwar l-għanijiet tal-bank u dwar għaliex il-Campus FM daħal magħkom. Biex ngħidlek f'partnership biex il-mużika li hemm miġbura mill-APS Bank mużika fuq CDs ma tibqax fuq l-iskaffi ma tinstema b'mod regolari mis-semmija ta' dan l-istazzjon u għaliex li anke ta' stazzjonijiet oħrajn. Grazzi ħafna, Sura Kulina, nirringrazzjak.
Thank you tal-istedintuna. Kien pjaċir li nispjegaw daqsxejn fuq il-bank u l-affarijiet ukoll li bħal speċi.
Għax forsi ma jkunux jafu kemm tagħmel xogħol minn wara l-istorja. L-istorja jaraw għalesta u jaħsbu għal is-seħħet tibqa' tajn, mentri x-xogħol ikun jirrikjedi ħafna iktar xogħol ibes.
Hemm tim ta' nies li jaħdmu mas-sena kollha biex ikunu staw noħorġu dan it-tip ta' affarijiet.
Jiena nawguralkom li tibqgħu taħdmu.
Ringrazzi.
Grazzi ħafna.
Thank you.
Mela dik kienet l-intervista li jiena għamilt mal-marketing manager ta' l-APS Bank. Għadin nitkellmu dwar il-seklu 19. Fis-seklu 18, meta bdejna din is-sensiela, konna, meta bdejt nitkellem dwar din is-sensiela, konna tkellimna wadna li kienet daħlet id-drawa li mużiċisti promettenti Maltin imorru barra. Imbagħad meta ir-renji ta' Napli u ta' Sqallija inaqdu il-Maltin bdew imorru jistudjaw il-mużika iktar f'Napli, saret iktar faċli għalihom li jmorru. Napli kienet post importanti ħafna, biżbiss kien hemm erba' konservatorji tal-mużika. U fis-seklu 19 għadna wkoll li l-kompożituri Maltin li baqgħu jistudjaw anki barra, bravi ħafna bħalma smajna tiġa fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet fis-seklu 19. Kienu ispirati l-iktar jew mill-opra taljana, jew mill-mużika sagra taljana. Fil-fatt, il-kompożizzjonijiet li kienu jinkidbu kienu jkunu nistgħu ngħidu dejjem jew għall-Knisja li dejjem kellha bżonn ta' iktar mużika minħabba li bdew jinfetħu ħafna kappelli li kellhom bżonn il-mużika għall-attivitajiet liturġiċi, jew inkella l-opri għalkemm għall-opri kienet ftit diffiċli għaliex l-impreżarji kienu jippreferu ja iħallu l-opra tal-barranin għaliex bdew jibżaw li jekk jagħmlu l-opri tal-Maltin ma jkollhomx qleħ biżejjed. U allura peress li knisa kienet taċċetta l-mużika kollha li kienu jikkomponu il-Maltin bil-kappelli tagħhom, allura bdew jikdbu iktar il-kompożituri Maltin xogħlijiet sagri u b'hekk li fis-seklu 19 insibu ħafna xogħlijiet li kienu dejjem ispirati però mill-opra taljana. It-Teatru Manuel kien imbena fl-1832, it-Teatru Rjal imbena f'nofs is-seklu 19 u allura dan tagħlok iktar għal-opri grandjużi biex jittellaw, però normalment opri taljani u meta kienu jkunu opri ta' kompożituri li mhumiex taljani, xorta kienu jittellaw il-verżjonijiet tagħhom taljani fit-teatru tal-opra f'Malta, għaliex l-opra kellha importanza kbira. Illum se nkomplu nisimgħu iktar mużika mis-seklu 19, anzi mill-bidu sas-seklu 19. Il-ġimgħa l-oħra smajna Sinfonija ta' Pietru Paul Bugeja, smajna wkoll Salve Regina ta' xogħol sabiħ ħafna li Salve Regina li smajna. U smajna wkoll il-xogħol ta' Vincenzo Bugeja Opresset me dolor. Illum se nkomplu nisimgħu iktar mużika mis-seklu 19. U se ngħaddu għal Anton Nani, żgur li hu wieħed mill-ikbar kompożituri Maltin tas-seklu 19. Ma kitibx kwantità kbira ta' xogħlijiet, iżda jibqa' nfakkar għar-responsorji del Mercoledì Santo, xogħol li kitbu fl-1869, u l-Qudiesa dar Requiem tal-1879. U tliet opri tiegħu Zorilla, Agnese Visconti u l-Kavaljeri di Malta li uħud minnhom saru anki fi żminijietna. Ix-xogħol li se nisimgħu issa huwa Veritas Mea, iddedikat lill-Patri Superjur Giovanni Carmelo Borch li fi żmien il-kompożizzjoni, jiġifieri fl-1870, għax Nani kiteb dan ix-xogħol fl-1870 ix-xogħol li ħanisimgħu issa, dana is-Superjur Giovanni Carmelo Borch kien il-provinċjal tal-Kalmeritani Skalzi. Dan ix-xogħol jitlob għall-kantanti Mħarriġ sew fit-teknika tal-vuċi. Huwa xogħol drammatiku b'orkestrazzjoni interessanti li issa se nisimgħuha titkanta mill-baxx Anthony Montebello. Mela ngħaddu biex flimkien nisimgħu Veritas Mea ta' Anton Nani li se titkanta mill-baxx Anthony Montebello.
misericordia mea.
Mekon għedin nisimaw il-mużika ta' Anton Nani, il-Veritas Mea, kantata mil-bax Anthony Montebello. L-aħħar silta li jen fuq dina is-sidi li hija l-ewwel waħda dedikata għas-seklu 19 fil-fatti sema 19th Century Sacred Music by Maltese Composers Volume No. 1 hija kompożizzjoni ta' Giuseppe Spiteri Fremeau, Sinfonija numru 3 A Grande Orchestra. Huwa xogħol interessanti ħafna ta' dana il-Patri Agostinjan ta' jibri ngħidu li dana Giuseppe Spiteri Fremeau kien Patri Agostinjan li jgħix bejn 1804 u 1878, jiġifieri nistgħu ngħidu li jgħix kważi s-seklu 19 kollu li kien kif għadna Patri Agostinjan li kien maestro di kappella ta' ħafna knejjes f'Malta mmexxija mill-ordni Agostinjana, kull fej kien hemm knisja tal-Agostinjani kien huwa l-maestro di kappella. Kien ukoll maestro di kappella fi knisja parrokjali ta' ħall-Qormi fejn twielet, u mill-kitba tiegħu li ħalla wara aħna nistgħu nindunaw li huwa kien kompożitur bravo ħafna għalkemm sfortunatament ftit nisimgħu f'dan iż-żmien il-kompetenza kbira li kellu anki kompetenza teknika u kitba sabiħa melodika ftit jinstemgħu. Sfortunatament, ftit insemgħu kienet tajba li kienet ħaġa tajba li il-bank APS inkluda dina Sinfonija numru 3 Grandi Orkestra f'dina s-CD dedikata għall-mużika tas-seklu 19. Dana il-Patri Agostinjan ivvjaġġa ħafna fl-Ewropa u fil-Vant nofsani u kompla żied bekk l-esperjenza mużikali tiegħu. Meta ġie lura Malta sar għallim infittex ħafna u fil-fatt fost studenti tiegħu insibu l-ismijiet illum importanti Fernando Camilleri, Anton Nani, Emanuele Bartoli, Francesco Mallia Cassar, Nicola Verdinelli u Paolino Vassallo. Kil-ewwel wieħed li introduċa il-voċijiet treble f'Malta. Għassa dak iż-żmien kienu jkantaw biss l-irġiel, kienu l-introduċa il-treble voices f'Malta. Mela, issa se nisimgħu ta' Giuseppe Spiteri Fremeau, Sinfonija numru 3 A Grandi Orchestra, li se tiġi mwasla lilna mill-Orkestra Ġubal immexxija minn Monsignor Juan Galia.
Thank you.
Mela wara li smajna l-mużika ta' Giuseppe Spiteri, fremmu se nagħlaq il-programm tal-lumu anki se nispiċċa dina s-CD dedikata għall-mużika ta' seklu 19 għad fadalli CD oħra nużawha darb'oħra. Billi nisimgħu issa ta' Paolo Nani li żgur m'għandu bżonn ta' ebda introduzzjoni kien jgħix bejn 1914 u 1904 se nisimgħu lil baritonu Alfred Camilleri u l-kor maskili Ġubal jagħtuna il-Beata Mater xogħol magħruf ma' ħafna Maltin miktub biex jitfa' l-attenzjoni fuq l-istrumenti tar-ram li għandhom ħafna xogħol x'jagħmlu. Xogħol melodjus iżda kif konna qegħdin ngħidu fil-bidu teatrali ħafna bidwetti bejn il-baritonu u l-kor. L-antifona tispiċċa b'koda qasira. Mela ħanna la il-programm billi nisimgħu silta mhux kollha minn dina l-antifona Beata Mater ta' Paolo Nani kantata mill-baritonu Alfred Camilleri. Mela bekk sinjuri wasal fit-tmiem ta' dan il-programm b'dina sensiela, nirringrazzjawkom dejjem tal-attenzjoni tagħkom u nirringrazzjaw ukoll it-tekniku li kellimja llum lill-Karmenu Grech, Joyce Gulajmir, issellmilkom. Għadkom kif smajtu mużika klassika Maltija l-għażla tal-Bank APS. Il-kidba produzzjoni u preżentazzjoni kienu ta' Joyce Gulajmir.